Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decquinan de aprilo 2010. Bonvenon carega i gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. La unua ranghezzo della obeo al Dio, che è la vera signifo de pento faro, che è perdono, e nella vivo della cristanoi, esti fratemo pritractita cimatene de Papo Benedicto la Dexesa, dum sia predico ocase della meso celebrita, en la Paula Capelo en Vaticano, cun la membroi della Papa Biblia Commissiono. Deirante l'avortoi de Sancta Petro fronte alla Sinedrio, necessas obei al Dio, male ol alla homoi, la papo rimarchigis che male, e nella nuna e poco, oni teoriumis la liberezzon della homo ancau disde obeo al Dio. La homo estus libera, mem stara, cae nenio alia, necessus. Sed citium mem starezzo, diris la papo, estas mensogo, char la homo ne existas per si mem cae por si mem. Gi estas politica cae practica mensogo, char cun laboro, cae cun divido della liberezzoi, estas necessa, cae se Dio ne existas, se Dio ne estas, restas kiel supera ento, nur la consento della pleimulto, cae poste la consento della pleimulto, farigias la lasta vorto al chiu ni devas obei, cae chitiu consento, nifzias tion exemple e la historio della pasinta iarcento, povas esti ancau consento en la malbono. La dictaturo i facte estis ciam contra ucitiu obeo al Dio. La nazista, la marxista dictaturoi ne povis accepti Dion super la ideologia povo, cae la liberezzo della martiroi, chiui agnoscas Dion, estas ciam ago de liberigio, pere de chiu al venas la liberezzo de Cristo al ni. Por la cristanoi, obei pli al Dio ol alla homoi, implizas tamen coni vere Dion, cai voli vere obei. En citiu perspectivo, pento faro estas grazo. Grazo per chiu ni agnoscas nian pecon, ni agnoscas besoni renovigion, shangigion, transformigion de nia esto. Mi devas diri che ni la cristanoi, anca udum la lastai iaroi, finis la papo, ofte evitis la vorton pento faro. Targi aspectis al ni tro malmola. Nun, sub la attacoi della mondo, chiui parolas al ni primiai pecoi, ni constatas che pento fari estas grazo, che ni vidas kiel estas necesse pento fari, agnoschi tion chio estas errara en nia vivo, malfermigi al pardono, sin pretigi al pardono, lasi che oni estu transformitai. Romo, chiel ni rapporti se chiero inter aprilo cae junio, l'Ecclesio proclamos sep novain beatuloin. Interili pastro Jerzy Popieluszko, cruele murdita dum la comunista regimo en Pollando en la iaro 1984. La beat proclamo ocasos en Varsovio la sestan de junio. La unua beat proclamoto estos venontan dimancion en la catedralo de Valladolid, Hispanio, pastro Bernardo Francisco de Hoyos, mortinta in 1735, appena dudec quar iaragia. Li estis jesuita pastro, chiu disvastigis devotezzon alla sancta coro de Jesuo. La dudecvinan de aprilo, casos en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano, la beata proclamo de Angelo Paoli, mortinta in 1712, pastro, chiu dedicis sian vivon al caritato. Li estis la unua chiu starigis cruzon en la Amfiteatro Colosseo, startigante la pian practicon de la Cruzvoio au Golgota Voio en tiu Romia Amfiteatro. Ancora udimance la dudecvinan de aprilo, estos beate proclamita, en Barcelona, José Curiz Soler, mortinta en 1871, fondinto de por virina religia ordeno. En la dimancio de Pentecosto, sabaton la dudecduan de maio, en Benevento, Italio, estos beate proclamita Teresa Manganiello, mortinta en 1876. Quancam analfabetulino, si realigis grandan vastigion de la franciscana tria movado en sia regiono. dimanĉon la tridekan de maio en la Basiliko de Sankta Maria la Granda en Romo estos proklamita beata Maria Pierina de Micheli, mortinta fine de la dua mondmilito, kiu estis misiistino en Argentinio. Sine la decaduan de junio, en Hispanio, oni beate proclamos Manuel Lozano Garrido, mortinta en 1971, giornalisto cae verchisto, blindulo quiu vivis sur rul segio, ec de iunezzo. Li multe verchis pri la Eucaristio cae la Mariala devotezzo. Romo morgau estos la octectria nascige da Treveno de Papo Benedicto la Dexesa, iam nun multai estas la bondesirai salutoi quivi alvenas al Vaticano por la Papo. Venontan lundon, solenigios la clina da Treveno de lia electo al papado, cae por ocase la Itala Ecclesio, cune cun multai landai movadoi, arrangios regio tagon subtene alla Papo. Post morgau sabaton la papo voyagios al Malto, chieli restos gis dimancio. La temoi pri enmigradoi, pri la firma i cristanai radicoi della Malta popolo, la defioi de secularisigio, estos quelcai e la temoi chiuin la papo pritractos, ni dedicios nian venont dimancian el sendon al citiu declara exter Italia voyagio de Benedicto la Dexesa. Pechino daure crescas la bilanzo della victimoi della tertremo chiu hiero en cinio trafis la sud occidentan provinzon Qinghai, cae ancora un miloi da vunditoi attendas helpoin, chiui malfazile successas atingi tiun regionon. Cimatene la tero ancora ufoie tremis en Xinjiang, chiu yamen 2000 estis detruita de terura tertremo. Cartumo, la help episcopo de Cartumo, avertis contra la blezzo che trompoi dum la nun occasantai balotoi en Sudano povus startigi gravan politican crison. Menziante la accusoin pri balotai fraudoi cae la retirigion last minute de partioi cae candidatoi el la balotoi, episcopo Daniel Advoc Cur declaris che existas la dangero che la homoi perdu confidon ie la politica democratia processo. Crescas facte la alarmo per ne confirmitai informoi el diversai partoi de Sudano, concerne malzorgeman aranjadon de la balotai listoi cae de la baloteioi, pri timigoi contra u voce donantoi cae aliai neregulai aferoi. La balotoi en Sudano comencigis pasint dimanche, cae ili estas la unuai tutlandai en Sudano ec de 1986. Oni taxas la balotoin fundamenta antau condicio por la referendumo per chiu venontan januaron la loggiantoi della sudo de Sudano devos decidi ciù resti parto de unigita lando au crei novan staton. Novi Orconi devas molto obbligi la clopodoin por savogardi la sanon della virinoi cae della infanoi en la evoluonta ilandoi, bloccante la problemoin de patrina mortive blezzo. Tion declaris cef episcopo Celestino Migliore, constanta observanto della sancta seggio ce uniginta in azioi, al parolante la commissionon pri lo giantaro cae evoluo. Mal crescigi la patrina na mortive blezzon estas prioritato. Ciuiare pli ol quince 100.000 virino immortas, cefe in evoluon Thailandoi, pro complicajoi dum gravedigio cae nasco, estigante la diferigion de multai familioi cae baroin contra la loca progresso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.